Кыргызстанда кечки саат 6 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Эсенсиз 3-чү июнь ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Алда уктуруубуздун темалары. Садыр Жапаров Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель менен жолугушууда Кыргызстан демократиялык жолду улантаарын билдирип, Евробиримдик менен саясий экономикалык кызматташтыкты өркүндөтөрүн айтты.
Биздин кызматташтыгыбыздын негизги багыттарынын бири болуп, экономиканы өнүктүрүү саналат. Кыргыз Республикасы табигый ресурстарга жана жаш, таланттуу жумушчу күчкө ээ.
Кыргыз менен тажик чек ара маселеси президенттер Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмондун Чолпон Ата шаарындагы жолугушуусунда көтөрүлдү.
Оор болуп атат. Оор болуп аткандан анан ушу президенттик деңгээлине экөө сүйлөшүп атат. Жеңил болгон иш эч болмок.
Бишкекте өтүп жаткан күрөш боюнча рейтингтик мелдешти айып бери Медет кызы алтын медаль тагынды. Алдыда ушул темаларга кеңири токтолобуз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Бакыт Төрөгелден уга алалы.
Саламатсызбы? Индиянын чыгышындагы Одиша штатында жүргүнчү жана жүк ташыган поезддер кагышып, кеминде 288 адам мерт кетип, дагы 900 киши жаракат алды. Жума күнү болгон кырсыктан каза болгондор дагы көбөйүшү мүмкүн экени айтылды. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Индиянын өкмөтү бул темир жол кырсыгын өлкөнүн акыркы 10 жылдагы эң кандуу окуясы деп атады. Одишанын Баласор районунда кырсык болгон жерге 200 ашык тез жардам чакырылып, 100 кошумча дарыгер татылган. Маалыматка караганда Калькутта шаарынан Ченнайга жүргүнчүлөрдү алып бараткан поезд жүк ташыган поезд менен кагылышып, 10-12 вагону рейстен чыгып кетип кулаган. Аны эл ташыган дагы бир поезд сүзүп, 3-4 вагон темир жолдон чыгып кеткен. Одиша штатында 3-чү июнь аза күтүү күнү деп жарыяланды. Украинанын президенти Владимир Зеленский The Wall Street журнал басмасына берген интервьюсунда Украина өз аймагын Орусиянын аскерлеринен бошотуу үчүн контур чабуулга даяр экенин билдирди. Владимир Зеленскийдин сөзүнө караганда, Украина армиясы өнөктөштөрүнөн күткөн бардык куралдарды ала элек. Бирок биз мындан ары күтө албайбыз деген Зеленский бул операция узакка созулуп кымбатка турушу мүмкүн экенин эскертти. Биз ийгиликке жетерибизге бекем ишенебиз, бул канча убакытка созуларын билбейм. Чын айтсам, анын жыйынтыгы башкача да болушу мүмкүн, деди Украин президенти. Украинанын бийлиги согуш Орусиянын аскерлери качан гана Украинанын оккупацияланган аймактарынан толук чыгарылганда жана аннексияланган Крым Киевке кайтарылганда токтой турганын бир нече жолу кайталаган. Буга чейин Украин президентинин кеңсесинин башчысынын кеңешчиси Михаил Подоляк куралдуу күчтөрдүн контур чабуулу башталганын билдирген. Ал Украина Орусиянын аймактарына чабуул жасабай турганын, өнөктөштөр берген курал жарак оккупацияланган жерлерди, анын ичинде орусиялык жикчилдер ээлөп алган Донбасс аймагы менен аннексияланган Крым жарым аралын бошотуу үчүн колдонуларын айткан. Жергиликтүү кабарлардан 3-чү июнда Чолпон Ата шаарында Европа кеңешинин президенти Шарль Мишелдин Кыргызстанга расмий сапарында кеңейтилген форматтагы жолугушу болду. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров европалык делегация менен жолугушууда Европа биримдиги Кыргызстандын ишенимдүү нөктөш экенин айтканын мамлекет башчынын басмасөз кызматы билдирди.
Кыргыз Республикасы демократиянын саясий жана социалдык экономикалык реформалардын жолун тандап алган өлкө. Демократиялык институттарды чыңдоо, мыйзам үстөмдүгүн илгерилетүү жана адам укуктарын коргоо жаатында олуттуу ийгиликтерге жетиштик десек болот.
Деди Садыр Жапаров, мамлекет башчы Кыргызстан Европа биримдиги менен кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө макулдашууга кол койгону жатканын, бул алаканы дагы да жакшыртарын айтты. Ал соода экономикалык жана инвестициялык кызматташууну да кеңейтет деп белгиледи. Европа кеңешинин президенти Шарль Мишелдин Кыргызстанда расмий сапары менен жүрөт. Ал 2-чү июнда Чолпон Атада Европа биримдиги Борбор Азия саммитине катышкан. Кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренесине шексин алып кармалган 2 адам үй камагына чыгарылды. Мындай чечимди Бишкектин Свердлов райондук соту 31 майда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын тергөөчүлөрүнүн өтүнүчү менен чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык сотунун басмасөз кызматы билдирди. Номер 26 бир мандаттуу Ленин шайлоо округунан Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Дамира Ниязалиеванын штабынын 2 кызматкери 29 май күнү кечинде кармалган. Алар шайлоодо Ниязалиева менен иштешкен Али Аскар Абдыралиев менен Роман Умедбеков экени айтылган. 30 майга караган түнү милиция Ниязалиеванын штабында тинтүү жүргүзүп, штабтын эшигин жаап, мөөр басып кеткен. Милиция кызматкерлери кылмышын интернетте тараган аудио жазуудан соң козголгонун билдиришкен. Мунун алдында интернетте Ниязалиеванын үнүн окшош аялдын шайлоо штабынын кызматкери делген адам менен сүйлөшүүсү тараган. Алар кишилерди ташып келүү, акча берүү жана башка темаларды сүйлөшкөн. Ниязалиева видеодогу сөздөр чындыкка дал келбей турганын билдирип, аудиону монтаж деп айткан. 28 майда номер 26 Ленин шайлоо округуна Жогорку Кеңештин депутаттыгына кайра шайлоо өткөн борбордук шайлоо комиссиясынын баштапкы маалыматтарына ылайык Тамира Ниязалиева алдыга чыккан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитети экинчи орунду алган талапкер Улан Сариев да добуш сатып алууга шексин алып жатканын билдирди. Талапкер коюлган доматты четке каккан. Сорос Кыргызстан фонду 3 июнда кыргыз Википедиясынын түзүлгөнүнө 21 жыл болгонун билдирди. Фонддун маалыматына ылайык, алгачкы 9 жылда анын иши жай жүрүп, болгону 1300 макала киргизилген. 2011 жылдан тартып Сорос Кыргызстан маалымат киргизүүгө колдоо көрсөтө баштаган. Ушул күндө Википедияда кыргыз тилиндеги маалыматтардын саны 80 миңден ашты. Википедиянын бардык тил бөлүмдөрүнүн арасынан 142 орундан 81 орунга чейин көтөрүлдү. Интернеттеги Википедия сайтынан 300 тилде маалымат алып, түшүндүрмө тапса болот. Каалаган интернет колдонуучу кайсы бир түшүнүк жөнүндө бул энциклопедияга маалымат жазып же буга чейин жазылган макалаларды түзөтүүлөрдү киргизе алат.
Рахмат, жаңылыктар менен Бакыт Төрөгөл тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында, ошондой эле биздин тиркемеден таба аласыз. Социалдык тармактагы баракчаларыбызга улам жаңылыктар жаңыланып жарыяланып турат. Эми эртең 4 июнга аба ырайы маалыматы. Бийик тоолордо кар жаайт, жамгыр карга айланат, калган аймактарда күн ачык болот. Батыштан соккон шамал ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйүрөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34, талас жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүз 32 градуска чейин ысыйт. Баткен Ош Жалалабадта түнкүсүн 10-15, күндүз 36 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25, Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26 градус жылуу. Бийик тоолордо болсо түнкүсүн 0-5 градус, күндүз 5-10 градус жылыйт. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы эртең күндүз 16-18, ой, түнкүсүн 16-18, күндүз 32-34 градус ысык болот. Баяндарга өтөлү. Бүгүн Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Европа Кеңешинин президенти Шарль Мишель менен жолукту. Жапаров кездешүүдө Кыргызстан демократиялык жолдун улантарын билдирип, Евробиримдик менен саясий экономикалык кызматташтыкты өркүндөтөрүн айтты. Мишель өз кезегинде башка багыттардын катарында сөз эркиндиги боюнча маселени эске салды. Тараптар күн мурун Европа Биримдиги менен Барбаразия форматында саммитте да баарлашкан. Теманы кабарчыбыз Эрнис Нурматов улантат.
Шарль Мишелдин келгенине 2 күн болгону менен анын бул күнкү жолугушуулары Кыргызстанга жасалган расмий сапардын алкагында жол жоболоштурулду. Садыр Жапаров аны Чолпон Атадагы резиденциянын конгресс холунда тосуп алып, кол алышып чогуу сүрөткө түшүү аземин өткөрдү. Тараптар алгач тар курамда сүйлөшүп, кийин кеңейтилген форматта баарлашты. Жапаров Европа Биримдигинин жетекчисинин Кыргызстанга мындай жогорку визитин биринчи жолу болуп жатканын белгилеп, бул мамилелерди чыңдоодогу маанилүү этап болуп саналарын айтты.
Кыргыз Республикасы эгемендүүлүк алгандан тартып өнүгүү жана жаңыртуу жолунда маанилүү роль ойногон Европа Бирлиги менен түзүлгөн кызматташтыкты жана өнөктөштүктү жогору баалайт. Кыргыз Республикасы коому динамикалуу өнүгүп жаткан жаш өлкө. Биз демократиялык институттарды чыңдоо, мыйзам үстөмдүгүн илгерилетүү жана адам укуктарын коргоо жаатында олуттуу ийгиликтерге жетиштик десек болот.
Европа Кеңешинин президенти Шарль Мишель өз сөзүндө эки тараптуу жолугушуу Кыргызстан менен Европа Биримдигинин ортосундагы мамилелерди жаңы деңгээлге алып чыгууга, эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн жаңы барагын ачууга мүмкүнчүлүк берерине басым жасады.
Мы в Евросоюзе.
Европа Биримдиги Кыргызстан менен экономиканы өнүктүрүү, климаттык өзгөрүүлөрдү алдын алуу, адам укуктарын, басма сөз эркиндигин коргоо, деги эле кызматташтыкты ар тараптуу бекемдөө жаатында максаттарды бөлүшөбүз. Өзгөчө белгилеп кетүүчү нерсе, өлкөнүн энергетика жаатында бир кыйла потенциалы бар. Бул Европа өнүктүрүү банкынын иликтөөсүндө да даана белгиленген.
Жапаров менен Мишель экинчи июнь күнү Борборазия Европа Биримдиги экинчи саммитинде да ар кайсы багытта пикир алмашкан. Саммитте алардан башка Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жана Түркмөнстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Нурмухаммед Аманапесип да катышты. Садыр Жапаров менен Шарль Мишелдин тар жана кеңири курамдагы кездешүүлөрүндө жогорудагыдай жалпы темалар сөз болгону менен Европа кеңешинин президенти Бишкекке айткысы келген ойлорун күн мурун айтып өткөн. Анын ичинде Ооганстандагы кырдаал жана Украинадагы Орусия баштаган согуш темаларына көбүрөөк кайрылып, Борборазия мамлекеттеринин, анын ичинде Кыргызстандын позициялары жөнүндө кеп кылган. Басма сөз жыйынында болсо Борборазияны тууган санкциялар тууралуу маалымат берген. Март айында Европа Биримдигинин санкциялар боюнча атайын өкүлү Дэвид О'Салливан Бишкекке келип сүйлөшүү жүргүзгөн. Ал Биримдиктеги өлкөлөр менен Борборазиянын ортосундагы товар сатуу 300% өскөнүн белгилеп, Орусиянын санкцияларды кыйгап өтүшүнө жол бербөө маселесин койгон. Май айында АКШ Орусиянын 69 компаниясын кара тизмеге киргизген. Алардан тышкары Армениянын 1, Кыргызстандын 1 компаниясына санкция салынган. Европа Биримдиги улам-улам эскертүүлөрдү бергени менен Борборазия өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанга санкция салган жок. Анткени бул чөлкөмдөгү мамлекеттер Орусияга экономикалык жактан көз каранды болуп тургандыгын түшүнүп тургандай. Башка маселе Кыргызстандагы камоолордун күчөгөнү жана жалпыга маалымдоо каражаттарына болгон басымдар Шарль Мишелдин кеминде ачык айтылган жок. Бирок ошол эле маалда демократия жана сөз эркиндиги тууралуу кеби менен ал аталган маселелер тууралуу позициясында Бишкекке кыйыткандай болду. Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси, укук коргоочу Төлөкан Исмаилова Европа кеңешинин президенти бул жаатта кыргыз бийлигине жетиштүү мессеж берди деп эсептейт.
Айтылды сөз түрдө. Бирок эми аны ачыкка чыгарабы чыгарбайбы билбейм, бирок мен терең ишенем, что биринчи күндөн баштап өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Өзгөрүүлөр болбосо анда список Магнитский болсун Россиядай, анда ошо караңгы өлкөлөр менен өзүнчө ишин иштесин.
Шарль Мишель Кыргызстанга биринчи келип жатканы менен Садыр Жапаров ага алгач былтыр октябрда Казакстандын борбору Астана шаарында Борборазия Европа Биримдиги саммитинин биринчи отурумунда жолуккан. Кыргыз президенти ошол эле жылдын октябрында Борборазия Орусия форматындагы саммитте Орусиянын президенти Владимир Путин менен көп тараптуу жыйынга катышкан. Путин менен мындай форматта быйыл да бир нече жолу кездешти. Өткөн айда болсо Кытай Борборазия саммитинин алкагында коңшу өлкөнүн президенттери менен чогуу Кытайдын лидери Си Цзиньпинге жолугуп келген. Иш жүзүндө кыргыз бийлиги бул жагынан батыш өлкөлөрү, тигил жагынан Орусия жана Кытай менен да мамилесин чыңдап, ар биринин тилин табууга аракет кылып жатканы байкалат. Президенттик аппаратынын мурдагы жетекчиси Эмилбек Каптагаев Facebook'а жазган постунда ушул жагдайларды мындайча белгиледи.
Албетте, бул кандырат. Чукул арада болуп өткөн бул окуялар геосаясий аренада Кыргыз Республикасы өз ордун так аныктап, сызыкты туура сызып, дүйнөнүн ар тарабы менен тең салмакташтырылган, өзүбүздүн кызыкчылыкты биринчи орунга кое алган тышкы саясатты калыптандырып алууга толук шарттарды түздү. Эми Москва эмне дейт деп жертиктеп отура бербей, эркин аракет кылууга толук мүмкүнчүлүктөр жаралды деп айтсак болот.
Расмий Бишкектин эсебинде 2022 жылы Европа өлкөлөрү менен Кыргызстандын товар жүгүртүүсү 603 миллион долларды түзгөн. Анын ичинен экспорт 75 миллион доллар, импорт 527 миллион доллар болгон. Ошондо жалпы соода мурдагы жылга салыштырмалуу 76%, экспорт 60%, импорт 78%, көбөйүп жатат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан менен Тажикстан чек ара маселеси президенттер Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмандын Чолпон Ата шаарындагы жолугушуусунда көтөрүлдү. Анда эки өлкө башчысы азыркы учурга чейин жетишилген натыйжага ынанып жатканын айтышты. Теманы Максат Кутманбек улантат.
Экинчи күндө Чолпон Ата шаарында өткөн Европа Биримдиги Борборезия саммитине келген Тажикстандын президенти Садыр Жапаров менен эки тараптуу жолугушуу өткөрдү. Андагы негизги сөз чек ара маселесине өзгөчө көңүл бурулганын мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди.
Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселесине өзгөчө көңүл бурулду. Мамлекет башчылары акыркы жылдарда чек аранын долбоордук линиясын макулдашуу боюнча азыркы учурга чейин жетишилген натыйжага канааттануусун билдиришти.
Ал эми тажик президенттин басма сөз кызматы да жолугушуу тууралуу маалыматында чек ара маселесине өзгөчө көңүл бурулганын белгилеп, чек аранын 626 чакырымдык долбоордук сызыгынын 102 чакырымы соңку 1.5 жылда макулдашылганы жазылган. Кыргыз тараптын эсебинде ортак пикир табылган долбоордук сызык бүгүнкү күндө 682 чакырымды түзүүдө. Министрлер кабинетинин чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев президенттердин акыркы жолугушунда эмне тууралуу сөз болгонунан кабарсыз экенин, бирок тажик тарап менен сүйлөшүү оор өтүп жатканын айтты.
Мен ага катышкан жокмун, эмне жөнүндө сөз болду мен даже билбей атам. Оор болуп атат. Оор болуп аткандан анан ушул президенттик деңгээлине экөө сүйлөшүп атпайбы. Жеңил болгон чечилип калмак.
Президент Жапаров ушул жылдын май айына чейин Тажикстан менен чек ара көйгөйү чечерин болжогон эле, ал иштер кандай болду?
Жол эми толук чечебиз дегенде тигилер тарап ошого макул болушкан, кийин анан аларды кайра позициясын өзгөртүп коюшту да. Бирок алардын эмеси боюнча алар биринчи сүйлөшкөндө ошондой алар макул болгон, биз эмени колдойбуз, анан кийин кайра өзгөртүп салышты эмеспи, ошондон кийин анан чечилбей калды атат. Майга чечилип калмак.
Ошондой эле Бөрүбаев чек ара боюнча сүйлөшүү июнь айында Тажикстанда өтөөрүн кошумчалады. Президент Садыр Жапаров дагы 17-апрелде кабар агенттигине берген интервьюсунда Тажикстан менен чек араны чечүү жай жүрүп жатканын айткан. Буга чейин акыркы жолу 1-7 апрелде Бишкекте эки өлкөнүн чек арасын делимитация жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуу өткөн. Ага чейин Дүйшөмбү шаарында да жолугушкан болчу. Эки өлкөнүн облустук жана райондук деңгээлдеги жолугушуулары да өткөрүлүп, анда тараптар чектеш аймактагы суга суу, курулуш жана башка чарбалык иштерди макулдашып жүргүзүүнү жана күнүмдүк тиричиликке байланышкан маселелерди жеринде чечүү тууралуу сүйлөшкөн. Ал эми 24 майда Баткен облусунун башчысы Абдикарим Алимбаев коңшу Тажикстандын Сокс облусунун жетекчиси Ражопой Ахмадзода менен жолугуп, эки тарап чек арада учкучсуз аппараттарды учурбоо тууралуу макулдашышкан. Деген менен чек арага жакын жашаган эки өлкөнүн кошуна айылдагы жашоочулары дайыма кооптонуп турарын айтып келет. Буга чейин бир катар активисттер кыргыз тажик чек арасын тактоо иштеринде ачык айкындуулук болушу керектигин айтышкан. Баткенде чек ара чырларын иликтеп жүргөн мурдагы аким Хайталы Айканов дагы тажик тарап менен сүйлөшүүлөр жүргөнү менен элге ачык маалымат жетпей жатканын билдирди.
Албетте сүйлөшүүлөр болуш керек, ал токтоп калбаш керек. Себеби эки чектеш мамлекеттер сүйлөшүү жолу менен чечиш керек. Бирок эми бул жерде жанагы Өзбекстан менен мисалы үчүн сүйлөшүүлөр ушундай эле чек аралар болду. Ал жерде реальный эми кандай болсо дагы аерде жылыш бар, же болбосо мындай так айткандай бир мэрди алмашкан жерлери бар, башкасы бар. Ал Тажикстан менен эч кандай ушундай эмелер жок болуп атат.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Спорт темасына орун берели. Бишкекте өтүп жаткан күрөш боюнча рейтингдик мелдеште Айпери Медет кызы алтын медаль тагынды. Балбандар Мээрим Жуманазарова, Бексултан Назарбаев, Дастан Кадыров жана Бексултан Махмудов коло байге өтүштү. Мелдештин жүрүшү тууралуу кабарчыбыз Гүлжан Турдубаеванын макаласын Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Бишкек Арена спорт комплексинде өтүп жаткан турнирде Айпери Медет кызы Кыргызстандын күрөш ишкыбоздоруна сүйүнүч тартуулады. 76 кг салмакта күч сынашкан балван финалда кытайлык Юан Уян Хуангты 5-3 эсебинде жеңди. Беттеш учурунда Юан Уян 3 упай алып алдыга чыккан. Беттеш бүтөрүнө саналуу убакыт калганда Айпери ыкма жасап 5 упай алып жеңишке ээ болду. Балван кыз беттештен соң көрөрмандардын колдоосу дем бергенин билдирди.
Өзүбүздүн мамлекетибизде өтүп жаткандан кийин мен эч кандай мындай жеңилгим келген жок. Колуман келген күч аракетимде баардыгын жумшадым. Алтын медалдын ээси болдум. Азыр буюрса дагы ошол 4-үнчү рейтинг турнирде дагы алтын алам деген үмүттөмүн.
Ал финалга чейин казакстандык Гүлмарал Эркебаеваны, чейрек финалда украиналык Анастасия Альпиеваны, жарым финалда кытайлык Кендеген Чаганды жеңип алган. Бул күнү кыз келиндер күрөшүнөн 68 кг салмакта Мээрим Жуманазарова коло байге алды. Ал 3-үнчү орун үчүн беттеште канадалык Оливия Грацеди Баккону жеңип алды. Мээрим Жуманазарова алгачкы беттешинде казакстандык Елена Шалгинаны жеңди. Буга чейин Жуманазарова Астанада өткөн Азия чемпионатында дал ушул балван кыз менен беттешип жатканда мурду сынып күрөштү уланта албай калган болчу.
Бүгүн азыр бизде Кыргызстанда өзүбүздүн мамлекетибизде рейтинговый турнир деп коет. Бул жылына 4 рет болот. Ошонун бири, үчүнчүсү бизде өтүп жатат. Аябай жакшы деңгээлде өтүп жатат. Ошо биринчи Казакстанда Азия биринчилигинде коло байге үчүн күрөшүп атып, мурдунун сынып кеткен болчу. Азыр бунусунда кичине честнейрак борьба болду десем болот.
Деди Мээрим Жуманазарова. 1-июнда башталган мелдеш 4-июнга чейин уланат. Алда эркин күрөш боюнча таймаштар бар. Буга чейин болгон грек-рим күрөшү боюнча мелдештерде Бексултан Махмудов, Дастан Кадыров жана Бексултан Назарбаев коло медалга ээ болгон.
Биринчи беттеш Өзбек Палбан менен күрөштүм. Ал жакында эле Азия биринчилигинин коло медалын ээси. Аны 5-1 эсебинде уттум. Экинчи беттешим Түрк Палбан менен чыктым. Башында 1-0 утуп бараткам. Анан экинчи периодда бир аз өзүм ашыкты кетип койдум. Утулуп калдым. Андан кийин ал финалга чыкты. Үчүнчү местага болсом кайрадан эле Өзбек Палбан менен чыктым. Ал да аябай күчтүү. Негизи жашы менен бир топ улуу эле байке. Ал башында 4-0 эсебинде утулуп аткам. Күрөшүп аткан кезде биздин көрөрмандар Бексултан деп кыйкырышты. Алга Кыргызстан деп ошол моментте мен мындай адреналин кошулуп, күчкө күч кошулуп, жалпы эсеп 5-4 эсебинде коло байгени толдум.
Деди Бексултан Назарбаев. Бул анын чоңдор арасындагы мелдештен алган алгачкы байгеси болуп калды. Бишкек Арена спорт комплексинде өтүп жаткан турнирге 20 ашык өлкөдөн 500 спортчу катышууда. Алардын катарында Олимпиаданын 7 чемпиону, дүйнөнүн 17 чемпиону 30 ашык аргандай. Эл аралык абройлуу спорттук мелдештерди уткан байге ээлери, Европа чемпиондору, континент аралык турнирлердин жеңүүчүлөрү бар.
Уруп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү албарчы мен Сабыр Абдымомунов, эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. Индиянын чыгышындагы Одиша штатында жүргүнчү жана жүк ташыган поезддер кагышып, кеминде 288 адам мерт кетип, дагы 900 киши жаракат алды. Украинанын президенти Владимир Зеленский The Wall Street Journal басылмасына берген интервьюсунда Украина өз аймагын Орусиядан аскерлерин бошотуу үчүн контр чабуулга даяр экенин билдирди. Бүгүн Чолпон Ата шаарында Европа кеңешинин президенти Шарль Мишелдин Кыргызстанга расмий сапарына кеңейтилген форматтагы жолугушуу болду. Нияз Алиеванын штабынан кармалган 2 киши үй камагына чыкты. Кыргыз Википедиясынын түзүлгөнүнө 21 жыл болду. Ушул бардык кабарларды сиздер биздин сайтыбыздан, ошондой эле биздин тиркемеден окуй аласыз. Уктурууларыбызды улантабыз. Эми кезекти Бурбуразия апта ичинде программасына узатабыз. Сөз кезеги Эльвира Будайчиевада.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Орусия менен Беларусьтун союздук мамлекеттер уюмуна кирүүгө зарылчылык жок экенин билдирди. Ушул апта Орусиядагы тажик мигранттары массалык түрдө кармалганы кабарланды. Угарман алдыдагы мүнөттөрдө дал ушул темадагы баяндарды сунуштай. Микрофондо мен Эльвира Будайчиева. 2-июнда Чолпон Ата шаарына Европа биримдиги Борбор Азия саммитине катышуу үчүн Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Түркмөнстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Нурмухаммед Аманипесов жана Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель келди. Шарль Мишелдин Борбор Азия лидерлери менен Чолпон Ата шаарындагы кездешүүсүн утурлай, 5 укук коргоочу уюм аймактагы адам укуктарынын абалында талкуулоого чакырышты. Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев Беларусьтун авторитардык жетекчиси Александр Лукашенконун союздук мамлекетке кошулуу сунушун тамаша катары сыпаттап, анын өлкөсү ядролук куралга муктаж эмес деп белгиледи. Арине Казакстанда Лукашенконун сөздөрү артында жашыруун мүдөөлөр турушу мүмкүн деп эсептегендер жок эмес. Сөз кесиптешим Айнура Жекши кызында.
Эки жетекчинин бири бирине багытталган ремаркаларына казак мамлекет башчысынын 24 майда Москвада Евразия экономикалык биримдигинин жыйынында айтылган сөздөрү жем таштады. Токаев катышуучуларга сезимтал маселени талкуулоону сунуш кылган. Анын айтымында Беларусь менен Орусия бардык тармактарда бириккен, атүгүл эки өлкө ортак ядролук куралга ээлик кылат. ЕАЭС-тин алкагында Казакстан, Кыргызстан жана Армения менен интеграция башка деңгээлде жүрүп жатат. Токаев муну эске алуу зарыл деп белгилеген. Көп узабай Александр Лукашенко Орус телеканалындагы интервьюда Токаевке жооп кайтарды.
Ну, не думаю, что Касым Токаев переживает по этому поводу. Но если вдруг...
Касым Токаевты бул маселе түшөлтөт деп ойлобойм. Андай болсо, Казакстан же башка өлкөлөр Орусия Федерациясы менен биздей тыгыз мамиле курабыз десе, эч ким каршы эмес. Болгону Беларусь Орусия союзуна кошулгула. Ошондо бардыгында ядролук курал болот. Бул орусалыктардыкы эмес, менин пикирим. Менимче андай нерсе мүмкүн. Стратегиялык жактан биригүүгө чоң шанс бар экенин түшүнүшүбүз керек.
Токаев Лукашенконун айткандарын тамаша деп сыпаттап, Астананын ядролук куралга байланышкан расмий позициясын кайталады.
Ну, я по достоинству оценил его шутку.
Мен анын Лукашенконун тамашасын бааладым. Бизде андай муктаждык жок. Себеби башка интеграциялык уюмдар. Биринчи кезекте Евразия экономикалык биримдиги бар. Ядролук куралга келгенде анын бизге кереги жок. Биз атомдук куралды жайылтпоо жана анда куралды сыноого тыюу салуу келишимдерине кошулганбыз. Ошол ылдык документтерде белгиленген милдеттенмелерибизди аткарууну уланта беребиз.
Арине Лукашенконун айткандарын тамаша деп баардыгы эле кабыл алган жок. Казакстан парламентинин депутаты Эркин Абилдин пикиринде бул сөздөр Москва жана Минск режимдеринин жашыруун мүдөөсүнөн кабар бериши ыктымал.
Ресейдің, Белоруссияның біз мәселелерін білеміз қазіргі саяси мәселелерін. Сондықтан олар енді жалғыз қалмай, басқа елдерді де өз мына саяси одағына тартқысы келеді. Қалжың емес болуы мүмкін, ондай ойлар бар. Біз көріп тұрмыз ғой енді. Белоруссияның шыққан материалдарын көріп тұрмыз. Ресейде шығып жатқан материалды көріп тұрмыз. Кейбіреулер өзінің ішкі ойларын кәдімгі бұл мемлекеттің мүддесі, мемлекеттің несі деп келтірет.
Лукашенко 2020 жылы президенттік шайлоонун жыйынтыгында жеңүүчү деп аталгандан кийин тутанган нааразылык акцияларын күч менен басып, ошондон бери репрессиялар токтой элек. Аны айрым өлкөлөр Беларусьтун легитимдүү президент деп тааныбайт.
Соңку жумаларда Орусиянын ар кайсы аймактарында тажик мигранттары кармалган учурлар каттала баштады. Жергиликтүүлөр алардын үстүнөн арыз жазып, аймак тажик анклавына айланып баратканын мигранттар коомдук тартипти бузуп жатканын айтышууда. Орусияда тажик мигранттарын массалык түрдө кармалышы кандайдыр бир саясий өнөктүктү эске салат. Бирок анын максаты эмнеде? Бул суроого кесиптешим Нурболот Азамат жооп издейт.
2023 жылдын биринчи кварталында Тажикстандык 44854 адам орус чарандыгын алган. Мындайча айтканда күнүнө 500 киши. Орусиядагы тажик мигранттарынын саны боюнча расмий дүйшөмбү менен Москванын санагы эки башка. Ар кандай булактардын маалыматында алардын саны 2 миллионго чейин жетет. Миграция боюнча эксперт Карим Алиев соңку рейдтерди миграциянын күчөгөнүнө байланыштырды.
Бул рейдтер биринчи кезекте психологиялык максатта жүргүзүлөт десек болот. Ушундай жол менен күч түзүмдөрү мигранттардын көп миллиондук армиясын көзөмөлдөөгө аракет кылууда. Азыркы учурда согушка байланыштуу күч органдарынын кызматкерлеринин саны аз болуп жатканда, мындай алдын алуу чаралары дагы абдан актуалдуу болуп саналат,
дейт эксперт. Анын айтымында дүйшөмбү өз жарандарын коргоого аракет кылбагандыктан мындай рейдтерге тажик жарандары көп кабылууда.
Расмий дүйшөмбү Орусияга кесипке эмес, чавал өз жарандарын коргоодон чоочулаган кишини элчи кылып дайындады. Тажик бийлигинин эмгек мигранттарына карата кайдыгер мамилесинен улам, тажиктер Орусиянын коопсуздук күчтөрүнүн бутасына кабылды. Орусия Өзбекстан менен мамилесин бузгусу келбейт жана өзбек мигранттарына тийишпейт. Ошол эле маалда тажиктер куугунтукталса, Тажикстандын элчиси да, өкмөтү да аларды колдоп чыкпасын түшүнөт,
дейт Алиев. Өткөн аптада тажик тышкы иштер министрлигине Орусиянын элчиси Семен Григорьев чакырылып, дүйшөмбү мигранттардын массалык кармалышы боюнча тынчсыздануусун билдирди. Деген менен Орусиянын бийлиги тажик мигранттарына карата кысымдын себебин ачык айтпады. Аны сас келгенсип, рейдтери кайра күчөдү. Журналист Галия Ибрагимова мигранттарга каршы өнөктүк Орусияда ички душманды таап, элди бириктирүүчү идея катары колдонулушу мүмкүн деп белгилейт.
Мен мындан геосаясат же башка факторду издебейт элем. Анткени муну Орусия жөн эле күчкө салып жасап жатат. Болгону азыр коомдо мигранттарга каршы маанай бар. Ал маанай шарттуу душмандарга, мейли украиндер, тажиктер болсун, иши кылып орус дүйнөсүнүн кучагынан качкысы келгендерге каршы,
дейт Ибрагимова. Журналист ушундай жол менен орус бийлиги мигранттарды Украинадагы согушка катышууга мажбурлашы мүмкүн экенин дагы жокко чыгарбайт. Буга чейин ар кайсы деңгээлдеги саясатчылар тарабынан мигранттарды аскердик операцияларга тартуу үчүн тажик батальондорун түзүү чакырыктары айтылып келген.
Угарман, сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөнү уктуңуз, аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодолуңуз.
Биздин бардык баяндар биздин сайтыбызда, ошондой эле биздин видео материалдарыбызды YouTube-тан таба аласыз. YouTube-та каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кабарларды бакыт төрөп келдер деп жатат. Техникалык төлөдө Канат Карымшаков. Азыр эле кайра уктуруубуз улунат.